Ander, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Eta zorionak.
Bai, mil esker.
Bueno, nik uste potoloa dela, ez da? Berriro Olimpiar Jokoetarako urratsa ematea, munduko txapelketa batean bigarren postua lortzea, gustora egongo zara?
Bai, bai, oso gonden, oso gonden. Nik uste dute munduko txapelketa borobilatea dela, gainera, domina aparte Tokiorako txartela lortua, eta iazan konten egindakoak.
Hori da, askotan Olimpiar Jokoek indarra hartzen dute, ezta, eta beti aipatzen dugu Olimpiar Jokoetarako txartela lortu du, eta noski horrek sekulako garrantzia dauka. Baina munduko txapelketan bertan bigarren egite ere, Ander, handia da. Banaka, mundial batean lortu duzun lehen domina izan da.
Bai, alaxe da, ez? Askotan egondu naiz munduko txapelketetan finala lehiatzen, baina gaur arte ez dut lortu domina lortzea, eta gaurkan iritsi da, gaur iazan ondo ikusi nire burua, etxera oso nahitan dut, eta azkenean, ba hori ez, bai txartela eta bai domina etxera, eta iazan oso konten.
Cedric Joly frantziarrak urrea, 80 segundo eta 84 euneneko, gero zu, esan bezala 41 eunenekora, gero Luka Bosic esloveniarran segundu bat eta 8 eunenekora, bai usek izan dira, podiuna osatu duzuen hiru gizonak. Konta iguzu, barrutik, nola bizi izan duzuzuk jetxiera?
Bai, gaurko helburua finalerdian behintzat jetxiera on bat egitea zen eta finalerako txartela lortzea, hori lortuta ba, banekin aukera nitula finalean ondo eginezkero ba, domina lortzeko, eta ba, esterik gabe zentratu naiz ba, finalerdian egindako akatsiki hoiek nola baite konpontzen, eta ba, bueno, dakidan bezala arraun egiten, ez? Eta horrela atea da, ondo finaleko jetxira ondo egin dute gutxi hora bera dena, planetik atera gabe, eta azkenan ba, kontene lortutako maitzakin, denbora ona, egia da, ba, frantsesa hobia izan dela, baina bueno, hau da, hau kirola da, beti dago norbait ba, horribiliko dena ondo, eta gaurkoan frantsesa izan da onena. Eta, bueno, ez dago, kexatzeko zea arrazoirik.
Ander, munduko txapelketa bat, laburra izaten da, egun batzuk irauten ditu, hiru jetxiera izaten dira, laburra, baina utxegin ezin den lehiak eta horietakoa izaten da. Nola aurkitu zara, sentsazio aldetik eta egun hauetan zeon, etxean, izan duzuen munduko txapelketa honetan?
Ondo, ia esan oso ondo. Ia da, txapelketa hauek tentsioa handikoa direla, ba, naiz eta maila honen egon, ba, edozein nakatxek ba, postu altutatik kanpo guzten zaituztela, eta hori kudeatzen ere jakin behar da, eta nik uste dut hori izan dela gakoa, ez? Burua hotz mantendu dut bai zera seri eta bai finalerdian eta bai finalean, nire mailarik onena ematea lortu dut, eta nik uste dut hori izan dela, emaitza hau lortzeko behar izan duan gakoa.
Orain helduko diogu Olimpiar Jokoei, Ander, baina zuretzat pertsonalki, zilarrezko domina honek zer suposatzen du?
Bueno, esan bezala ez, askotan ibili naiz munduko txapelketan finalean eta postu altuta, baina lehenengo aldia da behingoz bakarkako lehiaketan domina lortu dala, eta egia esan oso konten, azkenean ikusten du alako neburua hor goi mailan, eta iritsi da egun hori nolabait zorte puntu hori eduki dudana, eta nolabait nire onena emateko gauza izan naizena, eta batez ere pozik egindagoakin, ez da erresa hemen egotea, gainera munduko txapelketa honetan plaza ere jokoan zegoela, egun boro bilatea da eta oso konten.
Olimpiar Jokoak, Ander, laugarrenak izango dira, erraz esaten da, azkar esaten da eta erraz esaten da, baina niok errespana bilbintzat Euskal Kirolarien artean Ainhoa Muruak, Maialen Txorrautek eta zeuk baino ez duzue hori lortu. Beijing, Londres, Rio eta orain bai, ja badakigu, Tokion izango zara, Ander?
Bai, alaxe da, ez? Joko Olimpikoak eta batez gure kirolan lehiaketa garrantzitsuena dira eta lauetan lau joko olimpikotan parte hartzea, nik uste dut handia dela, baina, bueno, orain ez dute gehiegi pentsatu nahi hortan, orain urte polita dugu aurrean, eta hortan zentratu nahi dut, ondo prestatzea da orain helburua, eta, bueno, ja, ikusiko du, gerokoa gerokorako.
Baina egia esan batek lasaitu hartuko du, ezta? Ja, bai, txartela poltsikoan daukanean.
Bai, bai, noski, ez. Sailkatzea bera ez da erreixa izaten, naiz eta maila honean egon, ba, gure kasuan behintzat munduko txapelketan jetxiera bakarrean jokatzen da dena, eta egia da, ba, tentsio hori kudeatzea ez dela erreixa, baina esan bezala, ez, gaur neburu handu ikusi dut, aukera honekin, eta dena ondo atzera izana, ba, ba, bueno, poza handia.
Ander, azkenekoa, badakit orain txe aurreko erantzunean esan didazula, ez duzula nahi orain digo horretan pentsatzen jarri, baina orain daukazun mailarekin, naiz eta ba, urte bete falta den, bi laugarren postu dituzu Olimpiar Jokoetan, gero Rion diploma eskuratu zenuen, onenekin munduko txapelketan bigarren eginda gaur, bueno, onenekin borrokatzeko leian zaude, naiz badakigun zuen ba kirolontan onenen artean borrokatzeak, bueno, ba batzutan bigarren postu izan nahi duela eta urruna 12. baina Tokion hor punta puntan egoteko moduan ala.
Bai, bai. Nik badakit, ez? Nire maila ematen badut aurrean egoteko maila nagola, baina deno dakigu ba kirola zer den eta batez ere kanoes da loma, ba, edozein akatxikik, bueno, goiko postuetatik atu usten zaituela, baina hori da kirola, ez? Eta orain nire helburua behintzat, joko olimpikoetan parte hartu behar badut noski da, aurreko emaitzak hobetzen saiatzea, eta ni badakit ondo prestatzen baitut, eta maila honean iristen naiz, ba, bueno, goiko postuetarako aukerak egiko ditu dela, eta orain Tokioko Joko Olimpikoetan hori izango da helburua.
Bueno, ba orain gozatu gaurkoarekin Ander eta gero-gerokoak esan dugun moduan. Ander Elosegi, mila esker benetan gurekin izateatik. Zorionak, bezarkada bat.
Mila esker zuei.